Jamen, så er vi live igen, Alex.
Så er vi live, Peter.
Episode 47. Hjertelig velkommen til dig, Christian.
Tusind tak.
Og fedt, vi kunne få det til at lykkes op til påskeferien. Vi sidder her dagen før, vi hopper på ferie. Du har taget kold øl med, så...
Der er ingen bedre måde at bruge sin tirsdag på, tænker jeg.
Ej, det synes jeg bestemt ikke. Og så måske, Alex og jeg skal starte med lige at sige tillykke. I har fået en gazelle. I er blevet årets erhvervsnavn, var det ikke sådan, det var?
Jo.
Det er jo stort.
Der er mange ting at fejre.
Der er masser at fejre. Så det er fantastisk. Virkelig.
Ja. Og vi skal jo snakke lidt om det her med at gå fra at lave marketing, eller være ansat, arbejde i et corporate virksomhed, som du har været i en del snes år efterhånden. Over en snes år. En snes af 12.
Ja, det må man sige.
Ja. Og til at gå til lidt mere startup scale-up, som du er i dag. Men måske vi skal starte med ligesom at rise din rejse sådan fra skolen måske op til i dag, og inden vi begynder at dykke lidt ned i, hvor du er i dag.
Jamen det kan være absolut. Jeg kan prøve at gøre det kort, jo. Jeg er ved at være gammel, ikke? Så det gælder om lige at
holde op
og cutte det ned. Altså man kan sige, jeg er jo også CBS'er, EMF'er, og så har jeg været i et, startede jeg faktisk som studentermælp, var ude hos det, der hedder Scandinavian Tobacco Group, fortsat i et graduate-program, det dengang var 2 år, hvor man blev sat i forskellige kommercielle stillinger, arbejdede i udlandet, arbejdede i Danmark, prøvede en masse forskellige ting. Så blev jeg fastansat efter der og startede med at arbejde med innovation, udvikling af nye produkter. Og så er jeg sådan stille og roligt haft forskellige stillinger op gennem min karriere og har været ansvarlig for markedsføring i vores nordiske markeder. Og så blev jeg VP for vores corporate brand team. Mm-hmm. Og så endte jeg faktisk ud med at være VP for vores, et af vores commercial excellence teams. Så tænkte jeg, at der skulle ske noget andet. Og som jeg sad og jokede lidt med før, så er det jo det der med, når man begynder at ramme en eller anden alder, så tænker man, hvad skal livet gå med? Mm. Og så har jeg jo ligesom så mange andre flere omgange blevet tilbudt forskellige ting, og tænkte, det kunne være spændende. Men det var jo et eller andet sted, så var det jo meget det samme, ikke? Altså, så var det en anden FMCG-virksomhed, det var stadig B2B, det var stadig stort, det var stadig corporate. Og jeg tænkte, jamen, hvis man skal skifte, og skifte for noget, som man er glad for, så skal man virkelig prøve at gøre noget helt andet. Mm. Og det var sådan der, hvor den der mulighed, den lige pludselig opstod, og tænkte, det var anderledes. Det var spændende, synes jeg, at prøve at tage det et helt andet sted hen. Mm. Fordi man kan jo godt lave det samme et andet sted, så er det et andet produkt, et andet brand, lærer man noget af. Men det der med at gå fra BTC, fra B2B, fra at gå fra til e-commerce, til stort, til småt, du ved. Mm. Altså, det var alt, der var anderledes, ikke? Og det må være den ultimative udfordring, så det var fedt.
Og hvordan kom du i dialog med Ragbot i der?
Jamen, det var i forbindelse med, at jeg havde en snak med dem omkring, faktisk med at hjælpe med, at de skulle ansætte en brand director. Og så var jeg en dialog med dem omkring det. Og så, da vi snakkede sammen et par gange, så fandt vi ud af, at vi skulle da i stedet for arbejde sammen.
Ja.
For det kunne da bare være, det kunne bare være sjovt.
Fedt.
Så der er sådan en god kemi og dynamik. Og...
Ja, altså for mig, der synes jeg, de mennesker, man skal arbejde sammen med, er jo sindssygt vigtige. Mm. Det betyder jo alt, og så det der med at have en eller anden form for mission, som man kan se sig selv i, og synes er spændende, og det havde de. Og så fik jeg afdækket måske det vigtigste spørgsmål, og det er det der med, hvad er ens mandat i virkeligheden, et sted, hvor at de to mennesker, som der har startet det, og stadig ejer det 100%,
ja.
Hvordan har de det med, at man går ind og rører ved deres baby, ikke? Og de var ret cool, og det fik jeg bekræftet, og det havde vi nogle snakke om, og det har bare vist sig at være sandt, så det er bare fedt, ikke? Fordi der er jo ikke noget værd at have en stilling, hvor man ikke føler, man kan gøre en forskel eller træffe beslutninger.
Helt sikkert. Særligt når du kommer fra, på trods af at det var en stor organisation, så havde du også nogle ret store titler derinde, yes. Så du har stadig haft noget rådrum, og du har haft noget mandat til at gøre det. Man er kommet ned i en lille virksomhed, hvor man typisk har lidt mere alburum, så skal man selvfølgelig stadig have mandat til at gøre det, man siger fedt.
Og nu er dagens emne jo corporate over for scale-up, primært med inden for marketing. Og for at virkelig kunne have den her snak her, så kan jeg tænke mig at høre lidt mere omkring, hvilken type virksomhed Ragbot er.
Ja.
Bare sådan meget kort, hvad laver I? Hvad sælger I? Og hvad er det for en rejse, brandet og virksomheden har været på?
Ja, absolut. Altså man kan sige, Ragbot er jo en virksomhed, som der startede op i det små for en 6-7 år siden. Og så stille og roligt bare har været på en vækstrejse. Og man kan sige, vi snakker om, altså... Vi siger internt, at vi sælger sådan plads til livet, ikke? Altså, we make room for life, fordi de produkter, vi laver, det er nogle, som der kan holde, ikke? Det er durable. Og vi sælger jo garderobeopbevaringsløsninger. Og vi gør det i materialer, hvor vi er inspireret af materialer, som i virkeligheden har været tiltænkt et andet formål. Så vi arbejder i vandrør, vi har arbejdet noget strækmetal, vi arbejder forskellige træsorter og sådan ting, men næsten alt har haft en anden oprindelig funktion. Så vi tager det her måske lidt rå industrielle ting, og så tager vi det i virkeligheden ind i hjemmet og laver meget, meget lette, luftige interiørløsninger. Og det har vi gjort noget tid, og der har vi jo så stille og roligt, ligesom så mange andre, startet ud i Danmark. Så blev Tyskland lagt på, så blev Frankrig lagt på, og her sidste år, der åbnede vi op i Sverige, Polen og Holland. Undskyld, jeg glemte også Frankrig, tror jeg. Der kom Frankrig ind. Så vi er en del markeder nu. Og så ud over det, så har vi to showrooms også i Danmark. Vi har et i Esbjerg, vi har et inde på Frederiksberg Allé, hvor vi også har fysisk kontorplads begge steder.
Fedt. Jeg går og kigger på Rackbody til daglig. Vi har noget hængende ude i køkkenet. Ah, jeg har min egen garderobe derhjemme.
Stærkt.
Oppe i loftet også. Så det er efterhånden blevet familiært.
Fedt.
Det er sgu cool.
Nu tager jeg ordet. Inden det vi går sådan ned i mere i Rackbody, for det tænker jeg, vi gerne vil snakke mere om,
ja,
så kunne jeg godt tænke mig ligesom at tage springet fra corporate. Du er stadig relativt ny. Du har været der snart et år i Rackbody, ikke?
Det er en, ja, siden august. Hvad er det, en 7-8 måneder?
Sådan ja, den dyr. Ja, 8-9 måneder-ish. Så hvis vi kigger sådan tilbage på de snart 12-13 år, du har været ved Scandinavian Tobacco, sådan, hvad var sådan nogle af de fedeste ting, du tog med videre derfra? Altså de fedeste ved det som at arbejde i et større corporate setting?
Ja, altså jeg vil sige, at...
Der er lige nogen, der laver kaffe. Jeg håber, at I kan høre med, lytter.
Jeg vil sige, at der er jo mange ting. Der er mange fede ting. Og det tror jeg et eller andet sted også, at det er en sløjfe, man kan binde på det. Det der med, jeg synes, nogle af de beslutninger, som man træffer, det der med... Tag nogle af de der svære beslutninger, når der er noget, man godt kan lide. Ikke? Ikke fordi jeg siger, at hvis du elsker din kæreste, så gå fra hende, mens de elsker hende mest. Men altså, det der med nogle gange at træffe nogle af de der valg, når der er noget, man rigtig godt kan lide, det tror jeg faktisk er meget sundt. Fordi man hører tit om, at folk er sådan lidt her, nu er det fandme for meget, ikke? Nu skal der ske noget andet, så gør vi det. Ikke? Det tror jeg er vigtigt, men jeg vil sige, de ting, man tager fra, altså, det er jo selvfølgelig en stor organisation, det vil sige, at der er mange eksperter. Der er mange eksperter, næsten hvad end man berører, så er der en eller anden, der har ufattelig meget forstand på tingene. Det synes jeg er ret interessant at være i det spændingsfelt, hvor det er, at man har så mange kompetencer omkring sig. Det er så også noget af det, der gør det svært, fordi der er nærmest ikke noget, du kan gøre selv, vel, uden den har været klappet af hele vejen rundt. Ikke?
Ja, der er mange kokke.
Der er mange kokke, og der er meget... Der er mange, der skal tages med på råd, inden at man kan tage det næste skridt. Ikke? Men det er jo noget af det, jeg synes, der er interessant ved store virksomheder, det er jo, at du er jo omgivet af en masse in-house eksperter. Der er en masse fornuftige mennesker, du kan spare og søge råd og vejledning på alverdens emner, som man ikke selv forstår sig på. Det synes jeg er fedt. Og så har man jo selvfølgelig i en stor organisation nogle andre muligheder, fordi du er bare et andet sted på din rejse som virksomhed, der gør, at der er nogle andre muligheder, ikke? Så det er jo nogle af de ting, der jeg synes der er interessant, men også nogle af de ting, som kan være hemskoen i virkeligheden. Og sådan er det næsten altid. Ikke?
Ja, ja. Og vi har jo snakket med mange profiler på det program efterhånden. 46, Carsten har haft to episoder. 46 profiler. Mange af dem kommer jo fra corporate. Altså, ja. De har startet deres karriere derinde. Ja. Og jeg har også altid tænkt lidt, at jeg har jo startet min sådan marketingkarriere på bureau. Men jeg har altid tænkt, at man må virkelig kunne lære meget som ung person i en stor organisation, hvor der netop er mange eksperter. Og man får virkelig lov at bruge ofte også meget tid på opgaver, fordi det netop skal være så perfekt holde op imod andre, hvor man måske kan rykke lidt hurtigere og få lidt flere ting ind. Så sådan, der er jo mange fordele også, kunne jeg forestille mig, ved at komme ind som en ung marketingperson.
Jeg sad i hvert fald og tænkte lidt over, inden jeg skulle herind til jer og snakke om det her emne, det her med at sige, hvor vil man egentlig helst gerne starte? Og det synes jeg faktisk er svært at sige. Fordi,
det er mega svært.
Altså, hvis du går corporate-vejen fra start af, så lever du også på en eller anden måde det der lidt beskyttet miljø, hvor du kan få lov til måske at nørde lidt mere med tingene, og
præcis.
Der er et sikkerhedsnet omkring dig, der er eksperter, du kan spørge til råd, du ved, og du bygger ting, ja. Og du bygger PowerPoint og business cases og alt muligt andet, hvorimod hvis man starter fra bunden, så får du måske nogle af de der sår på knæene ret tidligt, og du stifter bekendtskab med en ret bred palette hurtigt.
Ja. Men, jeg vil sige, den store fordel ved startup er jo, som mange snakker om, det er jo typisk ansvar. Og som ansat, det er lige meget hvor tidligt eller hvor sent du kommer ind, så får du typisk meget ansvar.
Yes.
For den rolle, du fylder, er ofte en ny rolle,
eller
som ikke har været der før, hvor man lidt skal finde ud af det selv. Ofte i større organisationer, så tror jeg, at de store fordele er, at der er rigtig mange dygtige mennesker omkring dig. Hvis du kommer ind i det rigtige team, så er dine muligheder fantastiske, fordi at der er så mange mennesker, og hvordan du klarer dig i organisationen afhænger meget om det team, du lander i.
Ja, særlig lederen, ikke?
Særlig lederen. Om den person kan arbejde for dig, eller om du arbejder for den person, ikke?
Ja.
Og i startups, der er det meget der med, hvis det er et scale-up, et rigtig blitz scaling scale-up, hvor det går vanvittigt hurtigt, så kan du næsten ikke undgå at få ansvar og udvikle dig hurtigt, hvis du er dygtig. Men,
eller fejle og brække ryggen, ikke?
Ja, præcis, ja. Det er også mere sådan high risk at være ansat i et startup, end det er at være i corporate.
Ja, ja.
Peter og jeg kommer også fra bankverden, fra en ret stor dansk bank, og har siddet i et meget stort team der. Og der tænker jeg ofte tilbage på, at en af de store fordele for mig, det var det her med at lære, hvordan man er på et kontor, hvordan man sådan er i en større organisation, hvad betyder hierarki og relationer, mennesker, lederskab. Sådan, det får du virkelig under huden der.
Ja, de grænser kan godt være lidt flydende og lidt grå ind, eller gennemsigtige i et startup, ikke? Hvis man starter der.
Og jeg tror, det er rigtigt det der, men samtidig vil jeg jo sige, at det er jo lige præcis det der med, altså der er jo aldrig noget, der på den måde er sort og hvidt, hvor at man kan sige, at det her er perfekt, og så det her er dårligt og omvendt. Der er jo fordele og ulemper ved begge ting, men jeg tror, det er meget rigtigt, det du siger med, at det der med ansvaret, ikke? Altså du får virkelig, altså du ved, der er ikke noget, du overleverer ikke opgaven videre.
Mm.
Altså, når den lander der, så lander den der, så løser man den, så kommer man videre. Ikke?
Mm.
Hvor i en større organisation, så sender du den videre til eksperten inden for lige præcis det felt eller alt muligt andet.
Mm.
Hvor her, der tager du opgaven, og så løber du med den, og så løser du den efter bedste evne, konsultation med de mennesker, du skal konsultere,
yes.
Og så kører du den i mål. Ikke?
Jo.
Og der er en helt anden hastighed, der er en helt anden risikovillighed, og det er jo nogle af de ting, som mindre virksomheder kan, ikke? Og det er også fordi, at det gør ikke lige så ondt at falde. Slet ikke for en startup. Altså, der skal du jo i virkeligheden slå det rigtig mange gange, ikke?
Mm.
Det er jo bare fail fast, ikke? Og så, du ved, kom videre, ikke? Start igen. Og der tror jeg, der er et eller andet der i det der miljø, hvor at man kan lære sindssygt meget af at prøve begge dele. Og jeg tror i virkeligheden, efter at jeg også har startet mindre virksomhed, jeg vil da ønske for de fleste, at de får lov til at prøve det hele, ikke? Altså, fordi det, du kan tage med af at prøve lidt af det hele, det er jo fantastisk. Ligesom at I sidder i et bureau nu her, og så prøver at være på den anden side af skrivebordet. Det er der også masser af mennesker, der sidder med den der tanke om, hvornår er det rigtigt for mig at prøve noget andet. Ikke?
Ja.
Der er mange bureauer, der man snakker med, der sidder med den der, du ved, nu har vi udviklet det her, og nu går vi i luften med det, og det blev en succes.
Mm.
Og så sidder der en eller anden på den anden side af skrivebordet og tager den. Ikke? Og hvis det går dårligt, så er man helt sikker på, hvem af dem bliver sendt videre til. Ikke? Og der er et eller andet der med at kunne følge ting til dørs også. Ikke?
Jeg tænker, tænker straks på vores første afsnit, vores første gæst, Signe Julie Valør fra Lunar, som også kom fra en meget corporate baggrund og havde gjort lynkarriere der. Og så kommer ind i sådan på det tidspunkt ret ungt startup Lunar. Det var da de var. Da vi besøgte dem der, hvor mange var de der? Tror du 20 eller sådan noget?
Ja, de var ikke særlig mange.
15, det var en meget lille organisation. Hvor vi har sådan snakket bagefter om, at typiske startups, de rigtige sådan succesfulde startups, bliver ofte startet af folk, der har lavet startups før.
Mm.
Enten fejlet et par gange, eller lavet en succes.
Ja.
Og så laver de deres store bet. Ikke?
Ja.
Og det var det, der var tilfældet med Lunar. Og de har ikke den erfaring fra store corporate setups, og alt det, der følger med det. Så de hyrer ofte sådan meget dygtige, ikke altid generalister, men i hvert fald, folk, der er sådan inden for de forskellige vertikaler, i corporate hyrer de der mænd, fordi de har været i sådan nogle organisationer før. De ved, hvordan det ændrer sig, når man går fra 10 til 50, og marketing lige pludselig er en hel afdeling.
Ja.
Det er der bare mange, der ikke har prøvet i startups før, som ejerledere eller som founders, og så skulle finde ud af det selv. Der gør det bare en kæmpe forskel at have været i det i nogle år.
Og det er jo, altså, det der, det kan jo relatere så meget til, for man kan sige, altså, vi er jo en scale-up nu, og vi er på vej ud og er i flere markeder og har ambitioner om at komme ud i flere markeder. Men det der skift der fra at gå fra startup til scale-up, det er måske virkelig noget af det mest risikofyldte på hele rejsen. Ikke? Fordi altså det der med, hvor hurtigt og lige pludselig så bliver der lidt større konsekvenser af forkerte beslutninger, og du binder mere sådan, og hvordan laver man den der balance i virkeligheden? Hvordan laver du din risikostyring og alle de ting? Og det var også noget af den snak, jeg havde med de to ejere, dengang jeg kom ind om at sige, hvad er det, jeg kan bidrage med nogle af de ting? Som en mere generalist, som en kommerciel profil, men stadig en generalist. Hvad er det, vi kan kigge på her? Ikke? Og hvordan er det, vi ligesom kan begynde også at ansætte flere af de her eksperter på forskellige områder, hvor man begynder at gå fra måske en 8-armet blæksprut til en 4-armet, hvis det eksisterer, ikke?
Yes.
Og stille og roligt og fjerne et par kasketter på folk og sige, nu skal vi have, og vi skal have.
Mm.
Og hvordan gør vi det her? Og også balancen, synes jeg, mellem det her med at sige, hvad er det for nogle kompetencer, vi bare partout skal have in-house, og hvilke kompetencer er det, at vi stadig kan lægge eksternt, ikke?
Mm.
Og hvordan bygger vi det op? Fuldstændig ligesom vi sad og snakkede om, inden vi gik i gang her med hele performancebureau-siden, ikke? Altså, hvornår er det, du har en størrelse, hvor du har et digitalt team in-house? Hvornår er det, du lægger det ude? Hvordan er det, du kan styre de der ting? For det giver dig også nogle ventiler. Og det er også ret vigtigt på den rejse, fordi du prøver stadig ting af, som ikke virker.
Mm.
Vi har også været i markeder, hvor man kan sige, at det gik ikke lige så hurtigt med den vækst, som det gik i det andet marked. Og hvordan er det så, du kan styre de forskellige ting, ikke? Og det synes jeg er en fantastisk rejse at være på, det der med at kunne se, hvordan man kan tage, du ved, noget af den læring og viden, man har fra nogle andre setups, og ligesom kan putte ind i det her og bidrage med værdi, ikke?
Ja, og man kan se værdien udfolde sig hurtigt, ikke?
Sindssygt hurtigt,
ikke? Det er ofte det der med corporates, der, at hvis man laver en eller anden kæmpe stor succes, så har du gjort noget, der rykker salgstallet med 0,4%, ikke?
Jo.
På årsbasis.
Og folk kan spørge, hvad var din rolle i det?
Ja.
Ja, altså det er måske sådan lidt svævende.
Ja, jeg var en del af et team af 8 mennesker, der arbejdede på den her ene kampagne
sammen med 8 bureauer. Du brugte 2 måneder på at lave en virkelig, virkelig crucial PowerPoint-præsentation, der blev glemt ugen efter, ikke?
Lige præcis, ikke?
Og der er det bare, nogle gange, så laver man et eller andet sats i startup, som bare har en kæmpe betydning på forretningen, på, både på kort og på lang sigt.
Ja.
Hvor man bare tænker, wow, det her, det revolutionerer alt.
Og det er jo det, det handler om. Det er jo det der med at have den der følelse af, hvad er det, du går hjem, og du har gjort en forskel, ikke?
Mm.
Altså det vil vi alle sammen. Det er lige om at arbejde en stor en lille biks, og den er bare nogle gange, ret ofte, meget mere udtalt og tydelig i en lille forretning.
Ja.
Fordi du kan føle det, og du kan se det, ikke? Og især når man arbejder med e-commerce, altså det er jo instant, ikke?
Jo.
Altså det går fandme stærkt.
Altså vi sad jo i Nykredit der i altså, forsikringssalg i en lang periode, Peter og jeg. Og der var det jo, der sidder man i et team, i et callcenter, hvor der sidder, jeg ved ikke hvor mange
65.
Andre, 60-65 mennesker, bum, du laver et salg, fedt, godt arbejde, op på tavlen, så du har rykket 0,1% i dag, ikke?
Nu skal du løfte resten af teamets performance.
Ja, det er det. Det var et helt andet game.
Ja, men det er fedt. Men altså, det er jo det er jo bare en, det er jo 2 forskellige verdener, så alligevel ikke, for der er alligevel en masse overlap. Og det er det der med altså kunne trække på de forskellige erfaringer man har. Og så på den måde både være på en kæmpe læringsrejse, men også trække nogle af de andre erfaringer fra. Jeg tror bare for næsten alle virksomheder, så er der noget rigtig sundt i det der med at på en eller anden måde få blandet noget blod i forhold til hvordan man sætter de der ting op, fordi altså, i virkeligheden har man behov for en masse vinkler på ens forretning, for at det bliver en succes.
Mm.
Jeg synes, der er noget interessant i det der med, hvor mange der i virkeligheden kan trække værdi ved at få gjort de der ting, og tage de der skift, fordi jeg tror, om det er på hver sin side af bordet, eller om det er en startup, man skal op, jeg tror, der er sindssygt meget værdi at hente i at gøre.
Man kan sige, at de der skift, det bliver jo kun mere og mere normalt, hver at de yngre generationer, vores generation, din generation, men vi vil
det
gerne
skifte. Det er du også er min generation.
tak. Vi vil jo gerne skifte job relativt hyppigt, i modsætning til vores forældres generation, ikke, hvor man sagtens skulle sidde 40 år hos en corporate.
Jamen, jeg læser faktisk i Danmark, der er det faktisk i Europa, dem der oftest, altså vi er endda altså, på toppen
altså, hver andet år,
eller hvor hurtigt skifter. Ikke?
Ja.
Så det er jo helt vildt, ikke? Og det er jo også svært igen tilbage til sådan som arbejdsgiver. Så hvad er det, der gør, at folk de bliver, ikke? Og hvad er det, der motiverer? Og hvordan er det, det bliver fedt, det man laver, ikke? Men i sidste ende, så tror jeg jo sindssygt meget på det der med, altså, har man mandat, kan man se, at man gør en forskel, du ved, hver dag, man ligesom klapper computeren sammen igen, så kommer man langt, ikke? Fordi mange af de incitamenter, der er derude, altså, hvor holdbare er de?
Helt sikkert. Jeg har ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om.
Ja, kom.
Nu er det ikke, fordi vi skal blive sådan en karrierekanon her, men vi ved, der er mange marketing, sådan uddannelse, eller der er folk, der er under uddannelse, som skal til at starte deres karriere, som lytter med på programmet. Og sådan, nu har du været igennem, nu, du underspillede den lidt, synes jeg, i din intro til dig selv og rejsen, men jeg synes, du har været igennem en vanvittig flot karriere inde på corporate-siden. Så sådan, hvis du har nogen sådan overordnet sådan penselstrøg i forhold til, når man starter i en eventuel graduate-program og gerne vil gøre en karriere inde på corporate, sådan, er der nogle takeaways, hvor du tænker, at det her, det skulle jeg have vidst, eller det her kunne man med fordel have gjort?
Altså jeg vil sige, en af de ting, som jeg fik at vide ret tidligt af en klog person, det der med at være med at sige nej til muligheder. Og det synes jeg faktisk, at jeg har prøvet at holde fast i. Og jeg er egentlig sådan ret tryghedssøgende, hvis der er noget, jeg godt kan lide, så har jeg ikke lyst til at give slip på det. Men jeg synes faktisk, det er meget godt råd, det der med, altså de der muligheder, der opstår, tag dem. Fordi at det kommer der næsten altid noget godt ud af, ikke? Og så kan man også vende om og sige, hvad fanden er det værste, der kan ske. Så det vil jeg sige en ting. Og så tror jeg jo, at noget af det, der er vigtigt, det er jo det der med især også i en større organisation, men det er jo også det samme i en lille organisation, det der med at tage, tage folk med på rejsen. Altså i vores fag er kommunikation jo også bare mega vigtigt på mange måder, men det er det også bare som leder. Men det her med at kommunikere og alignment, altså en stor organisation, der er der jo også et ret stort element af politik. Ikke? Det handler jo også om at sørge for, at alle ror i samme retning, og forstå, hvordan får alle noget ud af det her, så vi kan få godkendt den business case og alle de ting.
Ja.
Så det tror jeg er ret vigtigt. Og så, det lyder næsten for corny, men vær ærlig, men på en eller anden måde det her med, at altså, lad være med at have de der skjulte agenda, og sådan noget, som der nogle gange kan vokse en stor organisation. Yes. Det er noget af det, man ikke oplever, synes jeg.
Ja, der kan være spidse albuer, ikke?
Der kan være spidse albuer, men jeg synes alle har ret meget en fælles agenda. Hvor når en organisation vokser til en vis størrelse, så kan der også ligge alle mulige, du ved, sådan subtile agendaer under, og forstå det. Og der er det egentlig meget rart, det der med, når man ikke er det. Altså, spille lidt med åben skjorte, ikke?
Mm. Det synes jeg virkelig gode pointe. Og så er det her med at byde ind, og det gælder også i små organisationer, at hvis der er mulighed for at lægge dit navn i hatten, do it. Ja, for jo flere muligheder du tager, jo flere eksperimenter du får lov at lave, jo hurtigere bliver du skarp.
Du får næsten altid noget godt ud af det, ikke?
Præcis.
Det er sjældent, det går den anden vej.
Og så det her med ansvar. Jeg hørte en i Nykredit, der sagde til mig, tag ansvar, selvom du ikke bliver givet det, eller noget af den dur.
Yes.
Og jeg synes, det var så klokkeklart, eller mega rigtigt sagt, fordi at, du kommer ikke altid til at blive prikket på skulderen, hey, vil du lige lede det her, eller vil du lige fikse det her? Altså, hvis du ser, det var også Michaela Svane, der var CMO for os. Tivoli, hun sagde også, altså hvis jeg ser et problem, så fikser jeg det.
Ja.
Uanset om du er blevet mandat til at fikse det, ikke?
Det er også en af deres gode værdier, ikke? Vi har også selv adopteret den lidt, kan man sige, det med at sige et fix it, ikke? Altså, det er jo en fantastisk ting. En anden ting, jeg synes, der er meget vigtigt, det er det der med også at fokusere på nuet, fokusere på det, du er i lige nu. Fordi som ung har man den der, altså hold kæft, man er jo en ung løve, ikke? Og det skal gå hurtigt, det skal gå fremad og tilbage til vores mentalitet. Og det synes jeg også er en af de ting, som jeg blev rådet til ret tid, det der med at fokusere på at gøre det bedste i det, du er lige nu. I stedet for at tænke på, du ved, hvad er det næste, og det næste, og det næste. Fordi hvis du fokuserer på at gøre det altså så godt, som du overhovedet kan i det, du laver lige nu, så er det meget sjældent, at mulighederne heller ikke tilbyder sig.
Det er en super god pointe, og vores generation, igen siger at vi også lidt, bliver kaldt lidt ud på i medierne, at vi er entitled.
Yes.
Så det vil sige, at vi kommer ind som graduate, hey, jeg kan det hele lortet, jeg har en CBS-uddannelse, nu skal jeg bare ud og frem i verden.
Væk.
Og der er det meget godt lige at måske tage et nyk ned, og faktisk lære the basics, uden at man råber på lønforhøjelser og nye flotte titler.
Ja, altså der er et eller andet den der, altså man må godt gå med en smule ydmyghed til opgaver, men også bare fokusere nu bare på at gøre det hammer godt med det, man laver lige nu. For så skal det nok komme til en, ikke?
Mm. Ja.
Hvorimod de der, som der hele tiden beder om det næste, det næste, det næste, så man egentlig gerne sige, hvad er det, der gør, at vi skal derhen, ikke?
Mm. Ja.
Og det tror jeg egentlig er en meget, meget fin ting også for os.
Helt sikkert.
Jeg er sådan ret interesseret at høre omkring sådan arbejdslivet, livsstilen, arbejdsmiljøet og sådan. Hvordan har det ændret sig? Der er jo mange forskellige måder at arbejde på inden for corporate. Der er jo nogle industrier, der er kendt for meget lange arbejdsdage, og særligt hvis du vil gøre karriere, så er du der meget længe. Mange af de nyere startups er blevet meget mere sådan fleksible med det. Særligt scale-ups, dem der virkelig rykker frem, forventer ikke, at man arbejder lige så meget. Hvad er dine erfaringer med det?
Jeg synes, det er lidt det samme. Men det er også, jeg synes også, altså arbejde for mig må gerne være løsbetonet. Det må gerne være sjovt, det må gerne være interessant. Jeg har altid været vant til lange arbejdsdage, men jeg har også været vant til en høj grad af fleksibilitet. Og det synes jeg egentlig, jeg har taget med videre. Det er også det, jeg oplever der. Altså, der er ikke noget på den måde, der bliver paced. Men det er klart, når der er mange ting, der skal fixes. Altså, listen af ting, der er rigtige at gøre, er meget længere end de hænder og fødder og timer, der er i døgnet. Men det er jo også noget, man må acceptere at leve med. Men det er også ekstremt løsbetonet, ikke? Altså, det er også sjovt tilbage til det der med, at du kan se det der output instantly, ikke? Så hvis du gør et eller andet, og du får det færdigt, så er det der. Men det er sundt. Altså, det lyder måske usundt, når jeg siger det på den måde, men det er faktisk sindssygt sundt. Altså, jeg har selv en familie og to børn og alt muligt andet, og det skal der være plads til. Men heldigvis med det, vi arbejder med, der kan det jo laves fra hvor det skal være, og hvornår det skal være, ikke? Så der er en høj grad af fleksibilitet, men jeg synes altid, jeg arbejder meget, men det er også fordi, jeg synes, det er sjovt.
Og hvis man har noget at stå op til, som man brænder for, jeg hørte engang en podcast, jeg tror det var Joe Rogan, hvor han havde en gæst på, hvor han snakkede om, han har mødt en, han var sådan en lykkeforsker, tror han, og så han har mødt den allerlykkeligste mand, han nogensinde har mødt. Det var en mand, der vogtede over en kirkegård, og det eneste job, han havde, det var, at han skulle skyde kaniner på den her kirkegård, fordi de ødelagde græsset og sådan noget der. Og han stod op fra sunrise til sundown hver eneste dag, og han var den lykkeligste mand,
ja.
Fordi han havde stået op til, og han fucking brændt for det. Ikke? Og det var det mest simple job, han nogensinde har lavet, men det var meget, det var lystbetonet, fordi det var en mission.
Yes.
Du har en mission for noget lidt andet end at dræbe kaniner, men jeg synes alligevel, det er ret smukt anekdote, fordi det behøver ikke at være det vilde, men så længe du er glad for det, du laver. Det er fandme vigtigt.
Det er sindssygt vigtigt, ikke? Og jeg tror også, det er enormt vigtigt, altså... Igen, vi snakker lidt om det der med at have en god chef og være et godt team og sådan noget. Hvis det er, man er i det, altså, så får man jo sindssygt meget tilbage. Og hvis du giver fleksibilitet, så får du også sindssygt meget tilbage. Hvis man selv bliver en ekstrem firkantet, så bliver folk også ekstrem firkantet den anden vej.
Mm.
Altså, det er jo meget ofte, at folk responderer på samme måde, som man er. Ikke? Så hvis man tænker i de baner, så tror jeg egentlig, at det bliver rigtig godt for alle.
Helt sikkert. Nu har vi jo berørt lidt af det, men sådan, da du landede i Ragbody for de her 8-9 måneder siden, sådan, din første holdningsoplevelse med at gå fra den ene virksomhed til den anden, sådan, hvad var de, sådan, nogle af de primære forskelle, hvor du sådan tænkte, hold da op, det var sgu radikalt anderledes her?
Ja, der var jo der var så mange, så jeg ved ikke, hvor at starte. Man kan sige, en af de ting, der var, det var sådan meget håndgribeligt. Du ved, i stedet for, at du bliver... nu er det første, vi gjorde, det var at sætte os ned og sige, okay, hvad er det egentlig, vi gerne vil nå over de næste 3 år? Hvor er vi nu? Hvor skal vi hen? Og hvad er de vigtigste ting, der skal ske på den her rejse, så vi begynder at få noget styr. Det var også noget af det, jeg var blevet hentet ind til at lave. Og i stedet for at...
Så strategi.
Strategi, ikke? Yes. Ren strategi. Og sige, hvor er det, hvor er vi på vej hen? Så i stedet for at bure sig inde på et eller andet konferencecenter, ikke? Så var det et sommerhus på Fanø, den ene ejer. Og så sidder vi der, og så knokler vi bare igennem der, ikke? Og så var det jo det her med, at... ret hurtigt få et overblik over at sige, forstå forretningen, hvad er det her for en forretning, hvad er det for nogle muligheder, hvad er det for nogle udfordringer, og så ret hurtigt gå ind og sige, hvordan man kan skabe noget værdi. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt der med ret hurtigt at sige, hvordan kan man skabe noget værdi. Og så havde vi nogle ret sjove diskussioner omkring for eksempel, altså råvarepriser, fragtpriser sidste år, altså alt er jo gået amok, ikke? At sige, hvordan, hvad er det? Jamen, det er jo ret vigtigt, at vi får kigget på nogle af de ting, så at sige, det der med at få justeret vores priser, både konkurrencedygtig, men også, at vi har en dækning, der giver mening. Det var sådan en ting, ja, men og vi havde også alt det der, men sådan, hvad er værdien af det her? Ikke? Altså, sådan en gammeldags klassisk, du ved, impact effort matrix, den har brugt 1000 gange før. Den virker altså stadig også i en lille virksomhed, og den er ret flittigt brugt. Det der med at forstå, at vi har hele tiden flere ting, der er rigtige at gøre, end vi har tid og penge og hænder. Og så hele tiden bare være benhård på prioriteterne. Og så lave de der sprints, ikke? Altså det er jo lidt ligesom, man arbejder, tror jeg, som sådan softwareudvikler eller andet, men lave de der sprints hele tiden. Nu gør vi det her, få det færdigt, næste. Nu gør vi det her, få det færdigt, næste. Mm. Hele tiden kører det der, så du hele tiden rykker dig. For ellers så kan du godt nogle gange sidde og tænke, hold kæft mand, listen den er jo, altså, bliver færdig i 35, lige præcis, ikke?
Ja.
Og det der, det tror jeg var ret vigtigt, det der med at få prioriteret, få sat retning, sørge for, at alle forstod, hvad er min rolle. For selvom vi har lidt forskellige kasketter, bliver vi stadig nødt til at få det defineret. Hvor går vi til? Få lavet nogle af de der ting, hvor også ind at kigge på organisationen. Hvad gør vi her? Hvor meget skal ligge internt? Hvor meget skal ligge eksternt? Hvordan får vi lavet de forskellige ting? Hvor meget risiko vil vi gøre? Hvor meget? Og så videre, så videre, så videre. Så der var mange af de ting, vi gjorde lige her i starten, for styr på det. Og så kan man sige, så sådan en helt klassisk marketingting, så har vi jo ind at kigge på, hele vores identitet, ikke? Altså hele brandplatformen, som vi er skudt i gang nu, siger, hvor er det egentlig, den fortælling, vi fortæller, den passer egentlig. Altså, vi har rykket os ret meget. Hvordan er det, vi kommer op på det næste niveau?
Den skal genbesøges et par gange. Det er meget spændende, det du siger. Det er jo de her, du får lov til at lave alle de ting nu, som typisk i meget store organisationer bliver bestemt meget højt op.
Mm.
Enten kun fra en CEO eller en C-suite, hvor de her snakke og beslutningen bliver afholdt, og beslutningerne bliver taget. Men det er ofte det er rigtig fede ved at komme i ledelsen, eller nu siger jeg i gåseøjne, i måde man kun kan lytte med. C-suite i et startup, der man får bare mega meget indflydelse på hele retningen, hele strategien.
Yes.
Hvad er det vigtigste lige nu? At komme hele vejen rundt og virkelig arbejde som en ledelse.
Jeg tror altså også noget, der er sindssygt vigtigt, som man kan tage med, det er det der med det der pace. Altså igen, den der alignment og alle de her ting, du ved, business cases, powerpoints. Jeg tror, jeg lavede 3 powerpoints, siden jeg startede, ikke? Dem lavede jeg sgu en del af inden, ikke? og så business cases, du ved, hvor man hakkede igennem, og alle scenarier, alt skulle afdækkes, og du ved, altså alt. Hvor man kan sige, lige pludselig så kommer du også et sted, hvor det er, at du har det ret fint med, i virkeligheden få truffet beslutninger hurtigt, og du gør det på et ufuldstændigt grundlag, og du lever med det, du går ind i det med åbne øjne, og ved godt, vi ved måske 60-70%, men den bliver ikke sendt videre, den bliver ikke sendt tilbage til, lad os også lige dykke ned i det her. Mm. Lad os også lige dykke ned i det her. Du ved, man tager beslutninger, jeg tror, at det der med at holde det der momentum der, det er sådan en ting, der er sindssygt givende og sindssygt vigtigt.
Mm.
Stadig selvfølgelig med en form for risikostyring, for jo større du bliver, jo mere ondt gør det også at træffe de forkerte beslutninger. Men hold det der pace, hold det der momentum, det tror jeg er sindssygt vigtigt.
Jeg tror, at hvis man lavede et studie, hvor man indsamlede noget data på beslutningsprocessen, og hvor lang tid den tager i forskellige typer virksomheder med størrelsen af virksomheden på Y-aksen, og så gennemsnitlig beslutningsproces på X-aksen, så tror jeg, at man godt kunne forestille sig, hvordan den graf ville se ud.
Og det er ikke, prøv at forestille dig igen tilbage til, hvor vi startede det hele, ikke, med at trække det bedste fra to verdener.
Mm.
Altså, hvad kunne det ikke gøre, hvis vi kunne lære lidt på begge sider, ikke?
Ja.
Og det er jo vildt interessant, synes jeg, at få alle de der refleksioner. For der er noget, man får, så er det refleksioner, når man tager de der store skift i livet, ikke?
Nu gør jeg noget, vi sjældent gør her, og prøver at tage noget med fra noget, vi arbejder med i Nordic Social, men vi har implementeret noget, som vi kalder beslutningsmøde. Og det betyder egentlig bare, at når der er en stor beslutning, der skal tages, hvor det er vigtigt, at der er flere ind over den, og det ikke er bare en beslutning, som én person har mandat for, typisk noget, der skal besluttes på ledelsesniveau for eksempel, hvor alle skal være med ind over det, jamen så indkalder man til et kort møde, kvarter, 20 minutter max, sender et forslag til alle deltagerne. Det her, det er mit forslag. Jeg synes, vi skal tage den her beslutning. Her er årsagen til, at vi skal gøre det. Det er argumenterne for det. Her er udfordringerne ved det. Nu mødes vi og tager den her sammen inden for den her meget korte tidsramme. Det tror jeg...
Hold op imod at invitere til et ubestemt møde, en times varighed, og så bare sidde og jam.
Med åbent spørgsmål, hvordan løser vi problem X?
Yes.
Så alt bliver meget mere sådan løsningsorienteret og fokuseret, frem for at stille spørgsmål, så kommer man altid med forslag. Og alle forbereder sig inden.
Ja.
Og hvis der er nogen, der sidder derude i en virksomhed og æver sig over, at beslutningsprocessen nogle gange til lang tid, så vil jeg virkelig anbefale at prøve det her. For det er noget, der virkelig har revolutioneret den måde, vi tager beslutninger på.
Og hvad kom I fra?
Jamen altså, det har jo været blandet. Ofte kommer der jo et forslag, men nogle gange så er der jo en, der har en eller anden udfordring, og ikke kan løse den, og har brug for så noget sparring omkring det, eller finde ud af løsningen. Så bliver det et sparringsmøde. Så okay, jeg kan ikke løse den her udfordring, jeg har brug for hjælp herfra. Men vigtigt at dele de to ting op. Fordi ofte har man svaret på en udfordring, eller man har en løsning, som kan løse udfordringen, men man er ikke sikker på, at det er den rigtige. Men så er det mindst, at komme med den, eller komme med nogle forslag, og så kan man blive enige om, hvad der er det rigtige.
Ja.
Frem for at mødes og finde ud af tingene sammen.
Ja. Ja.
Det er indtil videre har det i hvert fald fungeret rigtig godt.
Ja.
Og som altid, så bygger man jo lidt broen, mens man går på den. Så.
Og det er jo tilbage til også, synes jeg, noget af det, man kan tage med. Altså igen sige, hvordan kan du lære for begge? Altså det der med at få noget struktur, noget proces, nogle forskellige ting, ikke? Sådan for, at der er et formål, når du indkalder, der er en agenda, du ved, hvad skal vi forvente, vi gør ved alle de her
ting.
Men
det er stadig agilt.
Men stadig agilt, ikke? Men få det der op, fordi forskellen er så bare, at du går ud for det møde, så er der også truffet en beslutning, og så kommer vi videre, ikke?
Ja.
Og det, jeg tror, det er ekstremt vigtigt, det der med, at man kan, igen, plukke det bedste af to verdener, som det er så forfærdeligt, måske kan sige spændende.
Men I er jo et spændende sted i Ragbody, og vi tror, at både Alex og jeg glæder os til at følge jer fremadrettet. Nu har de jo fået dig med roret, i hvert fald på marketingfronten. Det bliver årsalg og kundeservice.
Yes, det er en fantastisk spændende rejse, og det er jo nogle vilde ting, der sker i de her tider som en e-commerce virksomhed, og det er bare fantastisk, virkelig.
Det tror jeg bare er de sidste ord for i dag. Vi skal videre til vores rapid fire. Vi har 5 spørgsmål, du skal igennem, Christian. Det første, det går på, hvad er det bedste køb, du har lavet det seneste år?
Det bedste køb. Altså, jeg tror, at det, der har givet mig måske størst glæde, det var at komme ud og rejse igen. Skiferien, tror jeg. Mm. Jeg tror, det var fedt at komme på ski igen. Vi har fået udskudt det et par gange, og endelig få ungerne med os på under, og sådan noget. Det var for godt.
Dejligt.
Må man sige det?
Det må man godt.
Den er virkelig god, fordi den er ikke blevet nævnt nok gange.
Nej. Ferie er vigtigt. Husk at holde din ferie.
Ja.
Det næste, det er, hvad læser, ser eller lytter du til for tiden?
Lige for tiden er jeg sindssygt dårlig til at få læst. Det er faktisk det primært podcast. Altså, jeg selvfølgelig lyttede rigtig meget til jeres, inden jeg skulle herind. Så det har været sindssygt spændende. Hører en del på det, der hedder Marketing Brief. Og så er jeg vildt glad for Genstart. Jeg synes, det er et fantastisk format, det der med, at du dykker ned i et emne, uden det bliver alt for overfladisk, men relativt kort alligevel. Det synes jeg faktisk kan noget sindssygt godt.
meget velproduceret podcast.
Ja, fantastisk.
Ja. Det skal shout out pengene. Til producerne. Ja, du kan lige tage over for mig herfra. Hvad inspirerer dig mest i dit arbejde?
Jeg tror, at det, der inspirerer mig mest i mit arbejde, det er noget, der har været sådan meget kendetegnet hele vejen igennem. Det er det der med, selvfølgelig de mennesker, der arbejder sammen med dit team, men kunderne. Altså jeg synes, det er lige meget om du er en stor eller en lille virksomhed. Det der med at komme ud og være sammen med at opleve kunderne. Både se og lytte og observere. Altså, da jeg startede hos Ragbody, der var jeg ret hurtigt i gang med, også i forbindelse med, at vi skulle kigge på vores nye identitet og sådan med at få snakket med en masse kunder. Altså simpelthen sådan helt koldt ringte dem op. Folk, der havde handlet med os alt muligt for at forstå deres oplevelse. Vores service, vores brand, hvorfor de valgte os, hvem de havde kigget til ellers. Konkurrenter, sådan altså helt, helt lavpraktisk, men bare snakke med en masse mennesker. Så er vi så heldige, vi har vores showrooms, hvor folk kommer ind med bookinger, så har jeg muligheden for at gå ind og tage nogle af dem, selvom jeg ikke er specielt kompetent til det. Men det der med at høre og forstå, hvad spørger de om, så man lærer ufattelig meget. Og jeg synes, der er mange i den her tid, hvor vi kan sidde bag en skærm og have så meget data, at man glemmer, altså det er rigtig, rigtig sundt også at snakke med kunderne. Det er rigtig, rigtig sundt at observere kunderne. Yes. Hvordan er det nu, når vi sælger forskellige møbler og garderobeløsninger? Hvordan samler de det? Hvad bøvler de med? Hvad virker i den der instruktion der, som vi synes er sindssygt tydelig? Hvordan virker det reelt? Ikke? Var ude en anden dag og prøve at samle nogle af vores ting, og finde ud af, okay, der var en fejl i den der samlevejledning. Ikke? Altså, kom ud og opleve det der på egen krop. Snak med kunderne, observere dem, lyt. Altså det synes jeg er noget af det fedeste, og det skal man gøre lige meget, hvad det er, synes jeg.
Det er en virkelig, virkelig god pointe. Ja. Typisk er det menneskerne omkring en, som du også lige nævner fra starten af, det er jo det typisk, man går til, men kunderne er jo mindst lige så vigtige, hvis absolut. Man laver marketing, altså absolut. Forstå, hvad er det egentlig, de døjer med.
Det er det.
Så den vandt du gode pointe på, den der. Det næste, det er, hvad vil du sige til dit yngre jeg, inden du begyndte din karriere?
Der tror jeg et eller andet sted, måske slå en sløjfe tilbage til noget, vi snakker om før, det med at fokusere på hvor du er lige nu. Gør det bedst i det, og så skal der nok falde en appelsin i surbøjen, eller hvad fanden man siger.
Lidt et hint til tålmodighed.
Der er et eller andet omkring tålmodighed, ikke? Og så tror jeg, noget af det, jeg godt kunne tænke mig, fordi jeg har haft så mange skift i min karriere, jeg tror et eller andet sted i starten, i hvert fald det der med måske at have tiden til at dygtiggøre mig til en eller anden disciplin, det tror jeg måske ikke har været helt skidt, fordi jeg er jo blevet meget generalist, men jeg tror også, det er lidt kvæg i min karriere. Jeg har prøvet så mange ting, men det har været i relativt kort tid. Det tror jeg godt, jeg kunne have tænkt mig.
Fedt. Sidste spørgsmål går på, hvad er de bedste / vigtigste egenskaber for en god CMO?
Kommunikation og ledelse. Tror jeg. At jeg vil, altså, jeg synes ikke, man kan kommunikere nok. Og jeg tror måske også nogle gange, det er lidt irriterende for de folk, der er sammen med mig, men jeg tror, det er sindssygt vigtigt. Altså, kommunikere med dine kunder, kommunikere med dit team, kommunikere med alle, fordi det er jo igennem kommunikationen, at vi ligesom lander det rigtige, og vi lander en rigtig retning, og misforståelse og sådan noget. Vi havde, en i mit gamle team, vi havde sådan en lille saying, der hedder Wakama, og det betød grundlæggende, det er bare en forkortelse, men det stod for walk, call, mail. Altså, start nu med, hvis du kan, hvis der er et eller andet, så gå hen til den person, du skal snakke med. Hvis det ikke er muligt, fordi personen sidder i et andet land eller anden lokation, så ringer du, og så sidste udvej, det er mailen. Jeg synes, der er alt for mange, der gemmer sig bag mailen. Og misforståelser på skrift og frem og tilbage. Og sådan, altså, det er også derfor, jeg tænker, at sociale medier er blevet så voldeligt, ikke? Fordi man kan sidde og gemme sig bag skærmen. Ja. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil snakke sådan, hvis det stod ansigt til ansigt. Så det vil jeg faktisk sige, det er faktisk det er sådan en ret god ting,
det var dagens helt store guldkorn.
Ja, den kan man lige, den kan man lige tage med for i rygsækken.
Kan vi lige have den opfrisket? Walk, call, mail.
Ja.
Ja. Ikke den omvendte.
Nej.
Det er der mange, der gør.
Det er rigtig mange,
der gør. Lad mig lige sende dig en roman her. Ja. Jeg vil nok meget gerne tage stilling til inden for 15 minutter gerne.
Det er det, ikke? Igen. Og det der med igen, ligesom vi snakker om why og sådan noget, alle du samarbejder med, forklar dem nu bare lige hvorfor.
Ja.
Hvorfor er du gerne vil have det? Hvorfor du gerne have det inden kl. 4 i dag? Og hvorfor er det vigtigere end alt det andet, du sidder og laver, ikke?
Ja,
folk forstår det meget bedre, og så går de den ekstra mil for dig. Men det er bare så tit, at vi gør det selv, ikke? Vi sidder og snakker om det, og hvordan man skal gøre det, men i vores daglige arbejde, så glemmer vi det måske med alle de mennesker, vi samarbejder med.
Ja, altså sådan følelser kommer altid helt klart til udtryk face to face, men de bliver ofte misfortolket på mail.
Det er det.
Og det er, altså alle, der har arbejdet i en virksomhed, kender jo det her konflikter, der opstår, fordi ting ikke bliver kommunikeret ansigt til ansigt.
Ja.
Det er virkelig dagens guldgrund. Det vil den ikke har. Det har ikke rigtig været betalt i podcasten før.
Tror jeg ikke.
Hvis der er noget, og det er det kan skabe en strid, en udfordring, noget splid, et eller andet. Tag det face to face, få det løst for din egen skyld.
See it, fix it.
See it, fix it.
Vi har mange gode taglines med i dag. Jeg tror, det var det for dagens episode, Christian. Tusind tak, fordi du var med. Det var skide hyggeligt at have dig.
Det var så hyggeligt.
Tak for den gode øl. Det kan være, vi lige skal give et shout-out. Hvem er det, der har lavet ølen igen?
Det er et firma, der hedder Fantombryg, som kan lave alt muligt sjovt og spændende, og det kan man absolut gå ind og kigge på. Det er en fantastisk fyr, der har det.
Fedt. Og den her fantastiske fyr kan bare sende noget spons vores vej.
Ja. Nå, jamen tusind tak for min side af os, Christian. Kæmpe fornøjelse. Og så tænker jeg ikke, der er så meget andet at sige end hej så længe.
Hej så længe.
Hej så længe.
Tusind tak, fordi du lyttede med til dette episode af CMO After Hours. Hvis du føler, du fik noget ud af det, kan du med fordel hoppe ind og abonnere på programmet, så sørger vi for at sende flere episoder din vej snarest. Dertil må du også meget gerne hoppe ind og lægge en anmeldelse med lidt feedback. Det kan både være positivt som konstruktivt. Vi glæder os til at høre fra dig.